ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተባል ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ተጣይሸሎ እቲ ውድብ ፌደራላዊ ስርዓት ከምኡ እውን ረብሓ ትግራይ ንምኽባር ከምዝቃለስ ኣፍሊጡሎ ሳልሳይ ወያነ ንፈለማ ግዜ መራሕቱ ማለት እዩ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኸቦ ሪፖርት ይቕፅል
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ንምቅላስ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንምምዝጋብ ሕቶ ከም ዘቕረበን ካብቲ ቦርድ ድማ ኣድላይ ሰነድ ከማልኡ ምላሽ ከም ዝተዋሃቦ ተሓቢሩ እዩ። እቲ ውድብ ሎማዓንቲ ፕሮግራሙ ንምልላይ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቡ ኣባል ግዜያዊ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ እቲ ውድብ ኣይተ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዝተለመ ብሄርተኛ ውድብ ኢሎም
ኣብ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ንኣምን በቲ ሕገ መንግስቲ እውን ይኹን በቲ ፌደራላዊ ስርዓት ብዝነኣሰ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ንክትነብር ዘኽእላ መስርሒ ኢልና ንቕበል። መሰረታዊ መበገሲና ረብሓ ትግራይ ጥቕምታት ትግራይ ስለ ዝኾነ ተመሊሶም ክረአዩ ዝኽእሉ ነገራት ብረብሓ ትግራይ ክረአዩ ዝግብኡ ነገራት ኣለው ኢልና ንኣስብ። ጥቕልል ዘሎ መንገዲ ፖለቲካዊ ዓላማና ትግራይ ከም ትግራይ ፖለቲካሊ ኢምፓወርድ ዝኾነ ሶሳይቲ ክህልዋ እዩ። ኣብ ንበይና ትንበር ወይ ኣብ ካሊእ መንገዲ ትንበር ብዘየገድስ ከም ህዝቢ ግን መንግስቲ ጣይሽና እንዲና መንግስቲ እዚ ጠንካራ ኮይኑ ፖለቲካሊ ዝበቕዐ ኩነታት ዝፈልጥ ረብሓታቱ ዝመሚ ማሕበረሰብ ክህሊ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን።
ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓ ትግራይ ንምርጋፅ ከምዝቃለሱ ዝተዛረብ ኮይኖም ነዚ ዘየኽብር ኩነታት እንትፍጠር ግና ትግራይ ነፃ ሃገር ክትኸውን ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ኣብቲ ክልል ይኹን ኣብ ካልኦት ክልላት ምስ ዘለው ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ምስ ዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ብዝጠቅም መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ድማ እዮም ኣይተ ዓብለሎም ተዛሪቦም።
ፖለቲካዊ ኣወዳድባና ብሄራዊ መልክዕ እዩ ዝህልዎ። ብፍላይ ኣብዚ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ካብ ብሄራዊ መልክዕ ካሊእ ኣወዳድባ ክህልወና ይኽእልን። ኣብ ትግራይ ከዓ እንተኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ትግራይ ዝጥቀመሉ ብሄራዊ ረብሓ ዝረጋገፀሉ ፖለቲካዊ ሲስተም ክንሃንፅ ኢና ኢልና ንሓስብ። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንግስታዊ ትካላት ህንፀት እነረጋግፆ ይኸውን። ኣብ ዝህልወና ትካላት ዝትርጎም ይኸውን። ፖለቲካዊ ቃልስና ብዋናነት ዝጠንከረት ዝለምዐት ክብራ ዘረጋገፀት ትግራይ ክንሃንፅ ከለና ነዚ ክቕይዱ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹኑ ኣዋጃትን መስርሕታትን በቱ ዘሎ መስርሕ ህገ መንግስትን ፌደራሊዝምን ተቃሊስና ረብሓ ትግራይ ክንቅይሮ ኢና።
ኣሳየማ እቲ ውድብ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣካል ከይዲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ድማ ዝስማዕማዕ ብምዃኑ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝብል ሽም ሂብና እዩ ኢሎም። ኣብ ናይ ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራም እቲ ውድብ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ናይቲ ውድብ ግዜያዊ ዋና ተሓባሪ ኣይተ ሃያሉ ጎድፋይ ውድቦም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃለስ ምዃኑ ተዛሪቦም።
ብዓይኒ ኢኮኖሚ ናይ ኩሎም ተጋሩ ስርዓት ኢና ንሃልፅ። ኩሎም ተጋሩ ዝጥቀምሉ ስርዓት ኢና ንፈጥር። ብካሊእ ኣባህብላ ማሕበራዊ ፍትሒ ንፈጥር ኢና። እቲ ሃፍታም ይሃፍትም ሰራሕተኛውን ከምኡ ይስራሕ። ግን ኩሎም ኣብ ትግራይ ቀሲኖም ክነብሩ ኣለዎም። ካብዚ ተወሳኺ ብሄራዊ ዕላማታት ክወስዱ ኣለዎም። ንኣብነት ሃፋትም ሃፍቲ ጥራሕ ይኮኑ ከፍርዩ ዘለዎም ረብሓታት ትግራይ ኣለው። ፖለቲካዊ ረብሓታት ኣለው፣ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ኣለው፣ ማሕበራዊ ረብሓታት ኣለው። ስለዚ ነዚኦም ዘረጋግፅ ተልእኮ ዝወስድ ሃፍታም ክፈጥር እዩ ዝደሊ ሳልሳይ ወያነ ብሄርተኛታት ኢና ኢልና። ስለዚ ካብ ሃፍታም ክሳብቲ ድኻ ብሄርተኛ ክኸውን ኣሎ።
ዋንነት መሬት ኣብ ሰለስተ ክፍሊ ክኸውን ኣብ ዙርያ ከተማ ዘሎ መሬት ናይ ውልቀ ሰብ፣ ናይ እንስሳት ጋህፂ መሬት ናይ ማሕበረሰብ፣ ብተወሳኺ ድማ ዝሕረስ መሬትን ካልኦትን ናይ መንግስቲ ክኸውን ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 53 ክልላት ናይ ባዕልን ፖሊሲ ኢኮኖሚክ ቅርፃ ከም ዝኽእላ ብመሰረት ዝተቐመጠ ትግራይ መንገዲ ኣየር ሓዊሱ ካልኦት ኢኮኖሚያዊ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናይ ባዕላ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ስትራቴጂ ነድል እዩ ይኣምን። በዚ መሰረት ዝለምዐት ትግራይ ምፍጣር እዩ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ዕላምኡ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ሃፍተ ገነት እዩ ዘሎ ፀጋ ደረጃ ብኢኮኖሚ። ስለዚ በዚ ሃፍተ ገነት መሰረት እዩ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክወፅ ዘለዎ። ናይ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ናይ ባዕላ ክትውንን ኣለዋ። ሓደ ኢኮኖሚና ክንዕብ ምእንቲ፣ ካልኣይ ነፃነት ክህልወና ኣለዎ። ምእኹል ዝኾነ ናይ መሰረተ ልምዓት ምክፍፋል ሳልሳይ ወያነ ይድግፍን። ስለዚ ዘይምእኹል ክንገብሮ ኣለና እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ተጠቃምነት ትግራይስ ኢኮኖሚ ዘዕብዩ መሰረተ ልምዓታት እውን ክትውንን ኣለዋ ኢልና ኢና ንኣምን።
ቱሪዝም፣ ሕርሻ፣ ማኣድንን ኢንዳስትሪን ሓቢሮም ክዓብዩ ድማ ክንሰርሕ ኢና ክብል እዮም ተዛሪቦም። ካብ ሕወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም حوحات عبد البروغرامو كم زفلتو درباو قالسي زكايديو نحناقنا بهير مسار زقبرنا اينا كبلو تزاريبوم عبد غدس العمد زكايد مرتع نمستاف زلو مدلو تحاتيتهم مسار تحقي حادش زيت ايش ودب عب مرتع نمستاف قلت عمد كتان نحسل زلو اين الساتفن يلوم سالساويان تقراي عب كرب اوان قبائي بمكياد عمرار حاكم زمرتن حقا دنبي تودبون كم زيت افليتوم ريديو دمت امريكا ملقيتات بها مغلم